Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienējamie radioklausītāji. Ētera iknedēļas radiožurnāls Notikumu krustpunktā un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Analizēsim, kādi ir Krievijas informatīvā kara un ārpolitikas ietekmes instrumenti. Uz sarunu par Latvijas mediju kvalitāti aicināsim pazīstamo žurnālistu Jāni Domburu. Pārlaposim vietējos preses izdevumus, bet medijpratības rubrikā runāsim par drošu interneta lietošanu, taču vispirms par būtiskāku attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Studijā Elīna Greidāne.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Kā informē portāls Medūza, Baltkrievijas neatkarīgais Telegram kanāls Nexta šonadēļ publicējis 1003 Baltkrievijas iekšlietu ministrijas darbinieku personas datus, kuri kā apgalvo kanāls ir saistīti ar miermīlīgo demonstrantu aizturēšanu. Kanāla autori norāda, ka šo informāciju ieguvuši no kiberpartizāniem. Informācijas autentiskums pagaidām nav pārbaudīts. Kā vēsta radiostācija Svaboda, Minskā notikus Aleksandra Lukašenko inaugurācijas ceremonija, taču informācija par to līdz pēdējiem brīdim tikusi turēta noslēpumā, ziņo Baltkrievijas neatkarīgie mediji. Lukašenko nodevis zvērestu un viņam pasniegta prezidenta apliecība. Latvijas valsts drošības dienests atzinis, ka jāņem vērā izlūkošanas riski, vērtējot Baltkrievijas uzņēmumu un to darbinieku pārcelšanos uz mūsu valsti. Izlūkošanas riski, kas saistīti ar trešo valstu, īpaši ar NVS valstu pilsoņu ieceļošanu Latvijā, nav pilnībā izslēdzami. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijā ir ieviesta atbilstoša izvērtēšanas sistēma, kurā sadarbojoties institūcijām riski tiek apzināti un mazināti, norādījis dienests. COVID-19 straujās izplatības dēļ no amata atkāpies Čehijas veselības ministrs Adams Vojtehs, kurš medijiem atzinis, ka pārāk agra noteikto ierobežojumu mīkstināšana izrādījusies smaga kļūda. Savukārt, kā vēsta portāls LSM, Lietuvas un Latvijas ārlietu ministri neizslēdz iespēju, ka tās augtais Baltijas burbulis ar pieaugošo COVID-19 saslimstību Lietuvā un Igaunijā agri vai vēlu tiks atjaunot. Lietuvas ārlietu ministrs sacīja, ka COVID-19 krīze Eiropas Savienības valstīs lēmumus pieņēma nacionālā līmenī un ierobežojumi bija ļoti dažādi, taču tā nevajadzētu būt. Triju Baltijas valstu savstarpējā koordinēšanās bija paraugs visiem. Krievijā aizturēts ietekmīgākās reliģiskās sektas līderis Visārions un divi viņa līdzgaitnieki, kas bija izveidojuši Saules pilsētu. Izmeklētāji apgalvo, ka pašpasludinātais Mesija un viņa līdzgaitnieki izkrēp no sekotājiem līdzekļus un pakļautos emocionālai vardarbībai. Visārionam tikšot izvirzītas apsūdzības par nelikumīgas reliģiskās organizācijas dibināšanu un par smaga kaitējuma nodarīšanu divām personām. Ņujorkā notiekošajā apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblejā ASV prezidents Donalds Trumps asi kritizējis Ķīnas Tautas Republikas īstenoto politiku. Savukārt ANO ģenerālsekretārs Antoniju Guterešs brīdināja par jaunu augsto karu starp abām lielvalstīm. Trumps, kurš cīnās par pārvēlēšanu prezidenta amatā, centies kliedēt vēlētāju kritiku par viņa politiku pandēmijas laikā, vai no jo šajā nelēmē Ķīnu vēsta sabiedriskā medija portāls lsm.lv. Portāls Newsru.com vēsta, ka okupētās Krimas centrālajos un ziemeļu rajonos iedzīvotāji palikuši bez ūdens. Visos Krimas rajonos ūdens tiekot padots saskaņā ar grafiku no 2 līdz 6 stundām dienā. Portāls atgādina, ka līdz Krimas pussalas okupācijai 85% ūdens tika piegādāts pa kanālu no Dņepras upes Ukrainā. Pašreiz ūdens rezerves 4 Krimas ūdens krātuvēs samazinājušās no 38 līdz 12%. Radiostacija Deutsche Welle informē, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, kurš pēc saindēšanās ar nervu indi ārstējās Berlīnē, trešdien izrakstīts no klīnikas Čaritē stacionārā. Navaļnijs slimnīcā pavadīja 32 dienas, 24 no kurām viņš bija reanimācijā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šonedēļ intervijā Neatkarīgai rīta avīzei norādījis, ka mēs vēlētos mierīgu un uz sadarbību orientētu valdību Krievijā, bet pagaidām nekas neliecina par to, ka tur tāda varētu būt. Mēs redzam tikai 2008. Gada Gruzijas karu, 2014. Gada Ukrainas karu, dažādus hibrīdu uzbrukumus valstīm un organizācijām. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka Krievija turpinās izmantot militāru spēku. Nākamajās minūtēs par Krievijas līdzšinējo politiku un propagandu, kas ir viens no galvenajiem informatīvā kara un ārpolitikas ietekmes instrumentiem, kas tiek vērsts pret Baltijas valstīm – Ukrainu, Baltkrieviju un Moldovu. Turpina Andrejs Strokša.
Savā zīmīgajā runā 2007. Gadā 10. Februārī Minhenē Vladimirs Putins deklarēja jaunu un īpašu Krievijas federācijas attīstības ceļu. Krievija ir valsts ar vairāk nekā 1000 gadu vēsturi, un gandrīz vienmēr tā ir bijusi privilēģija īstenot neatkarīgu ārpolitiku. Mēs šo tradīciju šodien nemainīsim. Toreiz Putina uzruna izraisīja polemiku rietumu galvenokārt Amerikas politiskajās aprindās par augstā kara atjaunošanu. Jau nākošajā 2008. Gadā Krievija izprovocēja konfliktu Dienvidosetijā un okupēja Gruzijas teritoriju. Pēc 6 gadiem izvēršot hibrīdkaru Ukrainā, Krievija okupēja Krimu un izraisīja bruņotu konfliktu Ukrainas dienvidaustrumu apgabalos. Lieki būtu piebilst, ka šie militārie konflikti neradās pēkšņas improvizācijas vai neadekvātas rīcības rezultātā. Tiem gatavojās ļoti saulēcīgi. Piemēram, propagandas kampaņa pret Grūziju tika izvērsta jau 2003. Gadā. Uzreiz pēc Grūzijas konflikta sekoja nākošā propagandas kampaņa pret Ukrainu. Fakti neapstrīdami liecina, ka visas pēdējās Krievijas propagandas kampaņas ir jāuztver adekvāti, jo pēc tam seko hibrīdkara nākošā karstā fāze. Pats par sevi saprotams, ka Krievijas agresīvā ārpolitika un nolūki tiek slēpti aiz divkosības maskas un vāji slēptiem meliem. Piemēram, 2019. Gada oktobrī Krievijas propagandas portālā baltnews.lt tika publicēts raksts ar nosaukumu «Kāpēc Baltija pati paprasīsies atpakaļ Krievijas sastāvā?». Rakstā tiek pausts Krievijas senatora Franča Klinkeviča viedoklis par to, ka Krievija Baltijas valstis negrasās okupēt, jo Krievijai principā neinteresējot Baltijas valstis. Un pēc Klinkeviča teiktā, labākais, ko Baltijas valstis varētu piedzīvot pēc 10 gadiem, pašas paprasīties iekļaut sevi Krievijas sastāvā, jo Baltijas valstis pašreiz atrodas uz suverenitātes zaudēšanas robežas. Ļoti precīzi par Krievijas politiķiem šā gada jūlijā izteicās opozicionārs Aleksejs Navaļnijs savā videoblogā Navaļnij Live. Citāts: Valsts domē sēž cilvēki ar visneadekvātākajām un originālākajām idejām. Mūsdienu nestabilā pasaulē valsts dome nav tā vieta, kur valdītu veselais saprāts. Valsts dome atgādina nevis augstāko likumdevēju orgānu valstī, bet cilvēku kopu, kuri tic plakanai zemei. Vai konspirologu sanāksmi, kuri tic reptilīdu eksistencē. Diemžēl falsificētas vēlēšanas noved pie negatīvas kadru atlases valsts orgānos, tā secina Navaļnijs. Ja runājam par propagandas mediju platformām, tad viens no Krievijas propagandas populāriem formātiem ir tā saucamie diskusiju klubi. Runa iet par veselu šāda diskusiju kluba tīkla izveidošanu bijušajās PSRS republikās. 2008. Gadā Igaunijā tika izveidots diskusiju klubs Impressum. Nākošajā 2009. gadā tika izveidots diskusiju klubs formāts A3, kurš tika dibināts Maskavā, bet savu darbu uzsāka Moldovā un vēlāk pieslēdzās Ukrainas Krimas problemātikai, kā arī uzsāka darbību Lietuvā un Latvijā. Jau 2013. Gadā klubs formāts A3 nokļuva Latvijas drošības policijas redzeslokā. Toreiz drošības policijas gada pārskatā nodaļā ar nosaukumu informatīvās aktivitātes sabiedriskās domas ietekmēšanai tika minēts, ka šī organizācija diezgan aktīvi darbojas Latvijā, un ārēji tās darbība varētu šķist nevainīga, ik pa laikam aicinot no Maskavas kādu vieslektoru, kurš pastāsta kaut ko par Krievijas politikā, ekonomikā, kultūrā notiekošo un pie viena izsaka arī savu vērtējumu par Latvijā notiekošo. Parasti tie ir apgalvojumi, ka nekāda okupācija 1940. Gadā nebija, atgādinājums par to, cik labi Latvijai klājās PSRS sastāvā un tam līdzīgi. Bet tas jau tikai viedoklis, kuru demokrātijas apstākļos nevienam paust nav aizliegts. Taču, ja šādi viedokļi atkārtojas daudzas reizes, tad kļūst skaidrs, ka uz Latviju tiek eksportēti vienas toņkārtas prokremliski eksperti, un tā ir nevis diskusija, bet mērķtiecīga politiska darbība. Kopš 2015. Gada par Krievijas propagandas un ietekmes mērķi, slēpjoties aiz kluba formāts A3, kļuva Baltkrievija, sarīkojot 90 pasākumus, kurus apmeklējuši tūkstošiem cilvēku, tai skaitā centrālo un reģionālo masu mediju žurnālisti, studentu auditorijā. Diskusiju klubu Impressum un formāts A3 virsvadību veids Krievijas žurnāliste Galina Sapožnikova, kuras publikācija satur klaju propagandu, vērstu pret Ukrainu, Baltijas valstīm un Poliju. Līdz 2018. Gadam Sapožnikova aktīvi publicējās Krievijas propagandas internet resursā Imho Klub, kā arī sadarbojās ar propagandas resursu Sputnik. Sapožnikova arī atklāti pauž atbalstu Krimas okupācijai. Arī Igaunijas drošības dienests pauž pārliecību, ka diskusiju kluba uzdevums ir izplatīt pret Igauniju un Baltijas valstīm vērstu Krievijas propagandu. Igaunijas drošības dienests diskusiju klubu Impressum saist ar Krievijas ārējās izlūkošanas dienestu. Jāatzīmē, ka Baltijas valstu drošības dienesti ir lieguši Krievijas propagandistiem šķērsot Baltijas valstu robežas.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Bet tagad ieklausīsimies jaunākajā grupas Borova MC dziesmā Tu vari.
Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citras nesaīt. Bet tu zini, ka tu vari, ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citras nesaīt. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, tad tu soki, broļi. Kad liekā šodien nav tova dīna, kad dumos Berlīņa sīna, kad ziņa, ka jau nesaist, mums paraudzies vēl esat citi, saka, ka es namok, atrod sevi spāku, lai celtos lidotu. Nā, esmu vairs tas, kas bēju pasmiņu gadus atpakaļ, nā, skrīnu vairs citu dumam, naudai slavai pakaļ, nā varu, nā ziņi nagrabu, es visim patik savu dzēvi, kai Lego pakluču un kupā likt. Mūs runot daudz darāt, bet ko darāt un drēt golam? Stovot pa gobulu no malas vīgli zinot visas lītis. Kad soka navari, kad soka navari. Tu preķi skaiti balsā, klusi skaļi raizī.
Ja tu vari, to tu dori. Ja tu zini, to tu soki. Citreiz nesai, kai tu gribi. Bet tu zini, kad tu vari.
Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citras nesaīt. Bet tu zini, ka tu vari, ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki, citras nesaīt. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Ja tu vari, tad tu dori, ja tu zini, tad tu soki. Mēs būsim čempioni, broļi, tu sekoj visim trendam, es rodu virziņi. Pa eisoku ceļu, nu tu jau zini, pēc nedēļas vēl nedēļa, tu trenējies ir dori, ja vajag, lai sekoj ļaužu bori. Tu uzvaries, ja darīsi, mēs namokam zaudēt, vajagam viņu raudzēt, jau tiks visas volvas. Ko nu tevi sagaida, ir prosa, lai jis paroda, es pīris daras losis, lai beigos pacē glozi, zelta medaļas ir čempionu jūstas, es jādu brūkastos, Rains gribēja raktēt, uzvarēs, kas darēs, bet jis nepaspē, tagad runoju tu, es tu soki gaizeņi, bet tagad ziņa Everest ir sasnīts.
Ja tu vari,
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Jānis Domburs, žurnālists, kura vizītkarte varbūt nebūtu nepieciešama, jo savā arodā viņš darbojas jau kopš 1990. Gada. Strādājis laikrakstā Atmoda, Radio Brīvā Eiropa, ilgus gadus vadījis raidījumus Latvijas televīzijā, kanāla LNT, bet pašlaik portālā Delfi. Mūsu raidījumam bija iespēja aicināt Jāni Domburu uz sarunu par Latvijas mediju kvalitāti. Bet pirmais jautājums skar to, cik lielā mērā uz Latvijas sabiedrību jūtams ārvalstu mediju konkrēti Krievijas iespaids. Vai mēs nepārspīlējam iedzīvotāju nespēju atšķirt propagandu no objektīvas informācijas, spēju atšķirt viltus ziņas?
Nu, es vienmēr atceros to pus pa jokam, bet pus ļoti nopietni. Atceramies, ka Ainārs Šlesers iekaroja daudz sabiedrības uzmanību. Nu, viņam bija diezgan, kā saka, primitīvs šis te stāsts, ka 50 reizes atkārtošu vienu un to pašu, un cilvēki, zinām, cilvēki daļa sāks uzskatīt, ka tā ir patiesība. Es domāju, ka ar to Krievijas stāsts ir tieši tāpatās. Ja? Ir cilvēki, kas tur dzīvo tajā segmentā, un viņi no tā nu, netiek ārā, nosauksim to tā. Bet, nu, vai ir pārspīlēts? Jautājums, pret ko pārspīlēts? Tas, ka ir tie procenti vēl aizvien, kas skatās tos kanālus, es nereiķinu, ka tas viens pret vienu jāuztver. Restīvi, tas nenozīmē, ka visi, kas es arī skatos, ja? Solovjovu es paskatos, tāpēc, ka ir jāskatās, nu, ko šitie zēni nākamo izspēlēs ārā. Bet droši vien, ka mums ir jābūt bažīgiem, tur gan es teiktu ar lielu nopietnību, mums ir jābūt bažīgiem, ka ja Krievijas kanāls summāri skatās, nu, pēc TNS tur kā 25%, nu, tur kā kur mēnesi vai var salīdzināt, ja? Nu, mums, es šaubos vai CNN, BBC, Euronews un vēl kaut ko kopā, vai viņi skatās, nu, 10% varbūt paskatās drusku, ja? Es redzēju tik precīzi šādu statistiku, es pirms, ka viņi būtu grūtāk drusku savākt, jo tie nav tajā apraidēs. Tā kā es nedomāju, ka pārspīlēta ir baža kā tāda, es domāju, ka ir pārspīlēts mēģinājums padarīt to visu melnbaltu, no sērijas visi, kas to skatās, ir nozombēti, un visi, kas vispār runā tajā valodā, visi ir tur. Ja, nu, tas noteikti tā nav. Tas, ka tie īpatsvari šobrīd, nu, vispār, man liekas, protams, ir riskanti viņus izdalīt tikai televīziju izpratnē. Nu, ņemot vērā tīklus, ņemot vērā internetu portālus, ņemot vērā to pašu rādio, kur tomēr arī klausās un ne mazums, ņemot vērā vēl kaut kādas, tur gan es varu pateikt, ka tā ir tāda Latvijas tomēr jau interesanta lieta, ja, kad principā reģionālai presē ir, kā presē, drukātai presē un viņu portāliem, ir ievaram lielāks īpatsvars tai reģionā nekā centrālai presē, kas daudzās valstīs tomēr ir saglabājies, ka centrālā presa ir saglabājies to lomu. Tā kā es te nespekulētu ar kaut kādiem tālākām interpretācijām pa vienas televīzijas īpatsvaru un lomu.
Šis mūsu radioraidījums Notikumu krustpunktā skan gan Sēlijā, gan Latgalē. Jūsuprāt, sabiedriski politiskā attīstība un, nu, piemēram, Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī un arī vispār Latgalē, Latvijas mērogā tiek pietiekami atspoguļota un izgaismota?
Nē. Nē.
Kāpēc?
To man ir šausmīgi grūti atbildēt, bet nu, mēs jau redzam, nu kā, nu, ja tur aiziet knāps kādu norastēt, tad, protams, tas tā ir nacionālā ziņa, ja tur Elksniņš kļūst pa mēru un uzaudē mēru krēslu, nu, viss šīs te pārmaiņas tādā arī, jā, kas, protams, ir normāli, jā, bet kaut kādi citi procesi, nu, es domāju, ka viena atbildus, kāpēc, noteikti, ka nav. Es domāju, ka komercmēdijos droši vien atbildi ir viena, un tā sauktajos sabiedriskajos mēdijos atbildi būtu jāmeklē kaut kāda cita. Nu, komercmēdijiem, ja mēs tā rēķinām, protams, pie esošā, nu, es varu iedomāties, ja, nu, Delfi nav spējīgi uztaisīt biroja punktus vienalga vai četros vai piecos kultūras vēsturiskos reģionos, nu, tas nav reāls plāns. Bet, protams, ja būtu lielāks tirgus, iespējams, ka viņi to varētu, es ar, piemēram, ar interesi skatos, nu, Google Translate šobrīd daudz palīdz, es ar interesi skatos, piemēram, Covid ērā Itālijas lielās avīzes, gan kur ir Dello Serra, gan Republiku, tieši, ka viņiem ir tie reģionālie edišini, ja, reģionālie redakcionālās versijas, reģionālas, un viņi nu, strādā, bet nu, tur ir Lazio, nezinu, cik 7-8 miljoni, kampānijā 6 miljoni, nu, to var atļauties, ja, tas ir pilnīgi cits mērogs. Pa sabiedriskajiem mēdījiem man ir vairāk tā kā baža, jo man liekas, ka, nu, tā mūžīgā vaimana par naudas trūkumu, protams, skatoties no Eiropas finansējuma un tā īpatsvara, cik atdotu no budžeta, no iekšzemes koprodukta, viņi ir pamatot, viņi ir argumentēti, nav šaubu. Bet, nu, no otras puses, nu, tā ir praktiski. Un tas būtu uzdevums, kas būtu jādara sabiedriskajam medijam, nevis sabakstīt iekšā vakarā reģionālā televīzija ziņas, kuriem tur sadala un 20 cik gadus tas notiek un nemainās, kuriem sadala tur kaut kādas naudiņas un mēs aizpildam ēteri. Ja? Bet jābūt tieši šim, nu, ka vienas redakcionālās smadzenes salīdzina lietas. Nevis tikai Tomsons piezvana tur vienedēļ vienam reģionālam. To es klausos visu un tā, nu, cik iznāk laika un parunājās ar viņu. Ja? Bet, kad tieši šis salīdzinošais moments būtu, vai akcentu kaut kāds moments būtu.
Bet sabiedriskajam medijam šobrīd Latvijas televīzijai nevienas reģionālās studijas vai korespondenta punkta nav sabiedriskajai televīzijai. Sabiedriskajam radio Latvijas radio ir tikai Latgales studija. Tas arī tā tikai Latgales, bet nav ne vidzemes, ne kurzemes.
Nē, nu tas, ko es gribēju teikt, ka man liekas, ka uztaisīt sistēmu vai principu, ka tu veido minētos punktus, es būtu šaubīgs diezgan pa kaut kādām studijām. Nu, tad Latvijas televīzijai vajadzētu 6 kanālus, ja, un no viņiem vienu noteikti reģionālo, ja, lai tu varētu to studiju noslogot. Tev tajā studijā kaut kam jānotiek ir. Bet konkrēti, pastāvīgi korespondenti, kuri sedz kaut kādu tur nosacīto 100 km rādījus un zina inside, zina iekšējās tos procesus, es domāju, ka tas būtu, un tas nemaksā kosmiskas naudas. Nu, tas vienkārši prasa tās smadzenes darbināt un strādāt ar cilvēkiem, ja? Jo vieglāk ir, protams, nu, koncentrēties Rīgā. Labi, Lembergs ir garšīgs maneklis, lai nu, ik pa brīdim pasakot viņam, vismaz bija, varbūt, ka tagad bišķi mazāk paliek. Ja? Un pasakot arī no Rīgas, ja? Un arī aizbraukt pie viņa. Bet tā, nu, ja mēs skatāmies nu, Jelgavas, Liepājas, nu, es negribu apbišot nevienu pilsētu, ja? Vai Vidzemē vienalga, vai Valmieras kaut kādos procesos, jā, nu, absolūti līdzvērtīgi, bet es tiešām tehniski, es bažītos, nu, tur jābūt drusku tehniski arī jāvērtē, vai vajag studiju.
Runājot par internet portāliem, lielākie internet portāli Latvijā šobrīd pieder ārvalstu uzņēmumiem, arī tāpat, piemēram, ziņu aģentūra Leta, arī daļa komerciālo televīziju. Jūsuprāt, tas neapdraud mediju vides daudzveidību un ilgtspēju Latvijā?
Nav man viennozīmīga viedokļa, var apdraudēt, var neapdraudēt. Es teiktu, ka jautājums ir kāds tomēr tas īpašnieks. Nav svarīgi viņa nacionālā piederība. Es varu spriest pēc tā, ko es te redzu 3 gados Delfu ietvaros. Nu, es neesmu darbinieks, man ir nu, kontrakts, uzņēmuma kontrakts taisot raidījumus un strādājot pie atsevišķiem rakstiem. Es neizjūtu, ka tas ir sliktums. iepratījumu kaut kam, ko es esmu redzējis, ka ir vietējie. Es varbūt pat redzu, ka ir daudzas labas lietas, jo ņemot vērā, ka Delfi ir holdings, kur ir Igaunija, Lietuva nu, un vēl drusku uz austrumiem kaut kādas mazjaudīgākas lietas. Bet tomēr, nu, ja tev ir trīs valsts pieredze, viņš satiek vienā smadzenēs, tev ir tehnoloģiski risinājumi dažādi, viņi viens no otra var kaut ko aizgūt. Un tas ir plus. Man liekas, ka ilgtspēja tomēr pamatu pamatā ir, vai viņš nav... Nu, vai viņš ir pelnošs pasākums? Delfi ir kotēta kompānija, jā. Tev vien nav, jā. Nu, bija vecs joks, vēl mēs, ka 90. Gadu beigās vai 2000. Sākumā bija joks, ka mediji nebankrotē, bet maina īpašniekus. Nu, kas saistās ar to, ko mēs sākumā runājām, jā, ka visi kaut kam tur pieder, bet tajā mirklī viņi pieder jau dēļ interesēm, jā, dēļ dotācijas. Nu, pastāmies uz neatkarīgu rīta avīzi, viņi peļņi nav redzējuši šajā mazika gadu tūkstotī. Nu, varbūt ir kaut kādu gadu tur, bet nu ļoti sen. Un tam līdzīgi. Es neredzu tik izšķirošu šo lomu. Tas, kur es redzu problēmu, ka Latvijā, neskaitot izdevniecību Santa, kur tomēr ir atšķirīga niša ar žurnāliem, kas nav tāda dienas ziņu plūsmas ja, jautājums, ka Latvijā nav, un viņiem ir savs vēstījums, un viņš arī īstenībā komerciāli bāzēts. Mēs esam neatkarīgi, mēs pelnām, ja, mēs esam divi latvieši, ja, īpašnieki un tā, bet nav vienalga vai portāli īpašnieki, vai televīzija īpašnieki, vai jebkuru mediju, vai holdingu īpašnieki, kur ir vietējie izdevēji, nu, publishers, plašā vārda iedzienā, kā figūras. Lai cik es milzumu daudz varētu kritizēt par tā laika menedžmentu, redakcionālu un komerciālu ēlertu un atšarādenu, bet viņi bija izdevēji, viņi bija figūras, kam arī pieder šis, bet viņi arī nu, parāda, var piekrist, nepiekrist daudziem gadījumiem, ko viņi darīja, bet figūra, šobrīd tas viss ir bezpersonisks. Ja? Nu, cik es zinu, cik es esmu lasījis, nu, Hans Sluiks Igaunijā ir figūra. Latvijā viņš neviens baigi nezina viņu. Ja? Tur zina. Man liekas, ka tas ir tas mēdī ilgspējas jautājums, ka viņi var sabiedrībai nest kaut kādus principus. Viņi var personificēt.
Tā bija saruna ar žurnālistu Jāni Domburu.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Mūsu mediju kritikas sadaļā ieskatīsimies Latgales preses izdevumos, kur it īpaši izceļas kāda Rēzekne krievu valodā iznākošā laikrakstā Panorama Rēzekne publicēta intervija, bet vispirms par citiem notikumiem.
Latgales reģiona, latviešu un krievu preses apskats.
Kā raksta portāls rezeknesziņas.lv, atsaucoties uz TV3 raidījumu nekā personīga, Rēzeknes autosta pasažieru pārvadātājiem esot dārgākā Baltijā. Atklājies, ka daudzi izdevumi ir neadekvāti. Sētnieki saņem pat vairākus tūkstošus. Iespējams apzināti sadārdzinātas dažas remontu izmaksas. Šo krāpšanos apmaksā nodokļu maksātāji, jo autobusu pasažieru pārvadājumus dotē valsts. Autotransporta direkcijas sāktā izvērtējuma atklājies, ka vairākās autostās noteiktas nesamērīgi lielas darbinieku algas, remontu tāmes un citi izdevumi. To visu autostu īpašnieki uzrāda kā savus izdevumus, aprēķinot iebraukšanas maksu, ko iekasē no pasažieru pārvadātājiem. Viņi, uzpūstot tarifu, spiesti maksāt un tālāk prasa dotāciju valstī. Latgaliešu kultūras portāls lakuga.lv informē, ka atcelts 26. septembrī paredzētais skatuves runas konkurss Svolūdzāni, kā arī 20. Latgaliešu rakstu valodas un kultūra vēstures olimpiāde. Lai gan portāls iepriekš informēja, ka muzikas jaiļu festivāls Upītes obeļdurs pirmo reizi skanēs brīvā dabā, informācija par pasākumā notikušo ugunsgrēku un tā izraisītajām sekām portālā nav atrodama. Par ugunsgrēku izsmeļoši informē balvu laikraksts Vaduguns. Atvērumā ar virsrakstu ugunsgrēks izcēlies estrādes ārpusē. kā uzdrīkstējās sabojāt tik jauku pasākumu. Preiļos iznākošās Latgales vietējās avīzes piekdienas numurā varēsiet lasīt interviju ar Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu, kurš uzskata, ka novadu izdevies nosargāt, jo esam pašpietiekami. Tāpat vietējā Latgales avīze raksta, ka Preiļu novada dome uzsākusi bijušās linu fabrikas teritorijas sakārtošanu. Par projekta finansējumu 500 000 eiro apmērā tiks būvēta angāra tipa ēka, ko varēs iznomāt uzņēmēji. Laikraksta Brīvā Daugavas lejās tiek diskutēts par to, vai Sēlijai turismā darboties pašiem par sevi vai tomēr kopā ar Zemgali. Lasītāji tiek informēti arī par ieceri Jēkabpils sociālo dienestu pārvietot uz citām telpām un Rubenes pagastā notikušajām zādzībām zemnieku saimniecībās. Laikraksts Panorama Rezekne uz sarunu aicinājis bijušo pirmā Baltijas kanāla ziņu raidījumu vadītāju Juriju Kušpelo, kurš visnotaļ skarbi izsakās par to, kā mūsdienās augstskolas sagatavo žurnālistus. Pēc viņa vārdiem ļoti spēcīga esot bijusi padomju žurnālistikas skola. Mūsdienās maz esot palikuši šādi žurnālisti, jo kapitālismā jāizvēloties starp profesionālismu un personisko izdevīgumu. Te nu vien atliek piebilst, ka arī padomju gados žurnālistiem bija jāizvēlas strādāt kompartijas uzdevumā un atreferēt Kremļa vadoņu runas un socialistisko sacensību rezultātus vai strādāt pēc sirdsapziņas, kas bieži vien nozīmēja rakstīt atvilknei vai padoties cenzoru spiedienam. Par to, protams, Kušpelo klusē. Savukārt laikraksta redakcijas komentāra uzsvērts, ka palīdzību plašsaziņas līdzekļiem Latvijas valsts sniedzot tikai tādiem, kas esot ideoloģiski lojāli valdībai, respektīvi savējiem. Politiķi nacionālisti, kā raksta Panorama Rezekne, esot piešķīruši finansiālu atbalstu krieviski rakstošajam laikrakstam Vesti Sivodņa, bet pēc tam šo finansējumu atņēmuši. Jāatgādina, ka Sabiedrības integrācijas fonda padome, kas apstiprina, kurš naudu saņems, augustā nolēma nepiešķirt sākotnēji ieplānotos līdzekļus avīzei Sivodņa un portālam bb.lv. Nozares profesionāļi vērsa padomes uzmanību uz faktu, ka mediji izplata dezinformāciju, tajā skaitā arī par COVID-19.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Skan raidījums Notikumu krustpunktā un studijā esmu es Tenis Bikovskis. Raidījuma turpinājumā par mediju pratību. Kā liecina pētījums, skolēna digitālais IQ, kas tika veikts nepilnus divus gadus atpakaļ, 57% jauniešu nevienam neziņo, redzot naidīgu vai vardarbīgu saturu internetā, un katrs ceturtais pat mēdz iesaistīties un ar savu viedokli vēl vairāk sāsināt situāciju. 37% jauniešu neizvērtēja saturu, ar kuru dalās tiešsaistē, un tikpat liels skaits nevar ar pārliecību teikt, ka viņi nekad nepublicēs saturu, kas varētu ietekmēt kāda cita drošību vai reputāciju. Sācies ir jaunais mācību gads, tas arī ir laiks, kad vecāki varētu pārrunāt ar saviem bērniem drošas interneta lietošanas pamatlikumus. Turpina Elīna Greidāne.
Mediju pratības sadaļa – kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos drīkst ievietot fotoattēlus bez saskaņošanas ar autoru?
Vispirms svarīgi uzstādīt privātuma iestatījumus sava bērna kontiem. Tādā veidā mēs parūpēsimies, lai ieraksti, kas domāti ģimenei un draugiem, nebūtu pieejami svešām personām. Ļoti būtiski ir ievērot vecuma ierobežojumus sociālo mediju platformās. Vai zinājāt, ka Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Google, TikTok un citās skolēnu vidū populārās platformās nedrīkst reģistrēties bērni, kas jaunāki par 13 18 gadiem. Vecuma ierobežojumi ir arī citiem interneta medijiem, ja sociālos tīklus izmanto jaunāki bērni samelojot par savu vecumu, tad viņiem ir redzamas reklāmas vai tāds saturs, kas nav piemērots vai pat arī ir kaitīgs bērniem. Meklētāju programmu Google un Bing iestatījumos ir iespēja ieslēgt droša meklēšana režīmu. Tas filtrēs attēlu, videoklipu un tīmekļa vietņu meklēšanas rezultātus un nerādīs bērna vecumam neatbilstošu saturu. Līdzīgi drošības iestatījumi ierobežotais režīms pieejami arī YouTube. Jau daudzus gadus pusauģu vidū ļoti populāra ir foto un video koplietošanās sociālo mediju lietotnē Instagram. Tā sniedz iespēju veidot savu personīgo blogu, izvietojot savus foto un video bilžu režģī, vizuāli radošā un spilgtā veidā. Ar foto, video un īsu komentāru vai tēmturi hashtagu pusaudzis atspoguļo savas dzīves notikumus, dalās ar savām emocijām, ikdienas mirkļiem, taču tā ir privāta rakstura informācija. Tomēr bieži vecāki pat nenojauš, ka pusaudzim ir konts un sava Instagram pasaule, kā arī var būt pārsteigti un pat šokēti, ieraugot bērna kontā publicēto. Vecākiem jāņem vērā, ka liela daļa pusaudžu pārlieku dzenes pēc popularitātes, lai savāktu pēc iespējas lielāku sekotāju skaitu, tiecoties kļūt par vietējiem influenceriem. Bērniem jāizskaidro, ka foto un video materiālus var viegli pārpublicēt un dalīties, un tu nekad nezināsi, kā tavas ziņas un fotogrāfijas ir izplatījušās tālāk. Aiciniet bērnus izvairīties pieslēgties ar tiešsaites video, jo viņš var atklāt ļoti privātu informāciju par sevi un ģimeni, gan parādot, gan pasakot ļoti privātas detaļas, kuras nebūs iespējams izlabot vai izdzēst. Priecājoties par saviem bērniem, viņu veikumu, kā arī par komiskiem gadījumiem, mēs bieži vien neaizdomājamies, ka sociālajos tīklos publicēti attēli vai video vēlāk var likt kaunēties. Tas attiecas kā uz vecākiem, tā uz pašiem bērniem, kurus jāpamāca, ka tas, kas tiek ievietots internetā vai kādam ir nosūtīts, ļoti iespējams bez mūsu ziņas klejos tīmeklī no ierīces uz ierīci un būs pieejams plašam cilvēku skaitam. Arī pēc daudziem gadiem nevietā filmēti video vai uzņemti fotoattēli var sagādāt nepatikšanas. Turklāt kāds šos foto vai video var izmantot ļaunprātīgi. Nākamais punkts, kam jāpievērš vērība, ir nopietnas pārunas ar bērniem un jauniešiem, uzsverot to, ka nedrīkst sazināties ar svešiem cilvēkiem. Jānorāda, ka ne visi profili internetā ir īsti. Tāpēc tiklīdz kāds svešinieks sāk izrādīt pastiprinātu interesi par bērnu, nekavējoties ir jāpārtrauc saziņa. Nav svarīgi, vai tas ir cits vienaudzis vai pieaugušais, un nekādā gadījumā nevienam nedrīkst izpaust jebkādu privātu informāciju, adresi, skolu vai vecāku vārdus. Ja saskare ar internetā iepazītu draugu, bērnu mulsina vai ir nepatīkama, tā noteikti būtu jāparāda vecākiem. Jāatzīmē, ka bērni un pieaugušie var konsultēties ar Latvijas drošāka interneta centru, zvanot pa bezmaksas uzticības tālruni 116111, rakstot uz e-pastu ziņojumi@drošsinternets.lv vai izmantojot mobilo lietotni Drošs internets.
Ar to tad arī mūsu šīs nedēļas raidījums izskan. No jums atvados es, Tenis Bikovskis. Paldies, ka klausījāties. Uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu Radio.